Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό πουσουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία για εσάς και για την οικογένειά σας. Έρχεται καυτό Σαββατοκύριακο, είμαστε όλοι προσεκτικοί με τη ζέστη. Θέλει και αυτή τη διαχείρισή της. Σήμερα στην Αθήνα 36 βαθμοί, αύριο 38 παρακαλώ και την Κυριακή 37. Σαλόνικα 37 σήμερα, 38 αύριο, 36 την Κυριακή. Και επειδή και οι δύο μεγάλες πόλεις μας διαθέτουν, δόξα τω Θεώ, υπέροχες παραλίες και σε απόσταση βολής, φροντίστε για βολτίτσα και μπανάκι. Τώρα δεν ξέρω αν διαβάσατε τα σχετικά ρεπορτάζ ή αν είδατε τις ανταποκρίσεις από τις Βρυξέλλες στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών σταθμών, αν τις ακούσατε. Αλλά το νέο θέμα είναι η μετάλλαξη Δέλτα. Την Κυριακή μάλιστα στη Real News σας ετοιμάζουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο για να σας ενημερώσουμε για τη μετάλλαξη Δέλτα, την μεταδοτικότητά της, τις παρενέργειες που έχει, το πώς νοσεί κανένας με τη μετάλλαξη Δέλτα σε σχέση με τη μετάλλαξη Α, αυτήν δηλαδή την αρχική, τον αρχικό ιό. Και το τι κάνουν τα εμβόλια σε σχέση με την μετάλλαξη αυτή. Στοιχεία όμως υπάρχουν, το δήλωσε και ο καθηγητής Μόσχιαλος, ο καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου, του London School of Economics, ότι στοιχεία υπάρχουν μόνο για δύο εμβόλια σε σχέση με τη μετάλλαξη Δέλτα, για το Pfizer και για το AstraZeneca. Για το Moderna και το Johnson δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Η έρευνα προφανώς είναι σε εξέλιξη για τα δύο αυτά εμβόλια. Όμως οι επιστήμονες εικάζουν ότι επειδή το μεν Moderna είναι της ίδιας οικογένειας με το Pfizer, το δε AstraZeneca και το Johnson επίσης έχουν συγγένεια, δηλαδή είναι της ίδιας οικογένειας εμβόλια, ότι τα αποτελέσματα των δύο, Pfizer και AstraZeneca, μας δίνουν και το κλίμα για τα άλλα δύο, για το Moderna και το Johnson. Λοιπόν, τα εμβόλια δεν έχουν την ίδια αντίδραση, να το πω έτσι, την ίδια αντοχή απέναντι στον ιό που έρχεται από την Ινδία, απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα. Φαίνεται ότι αυτός είναι μεταδοτικότερος των άλλων ιών. Έτσι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εμφανίζεται ότι η Pfizer αποτρέπει το να νοσήσεις και να έχεις προβλήματα κατά ένα ποσοστό πολύ υψηλό, 96%, αν είσαι πλήρως εμβολιασμένος. Η AstraZeneca αποτρέπει κατά 92%. Υπάρχει δηλαδή ένα μικρό ποσοστό, 4 και 8% αντίστοιχα, ότι οι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν σοβαρά. Τα ποσοστά που σας είπα αφορούν τη σοβαρή νόσο, το να πας νοσοκομείο δηλαδή. Το αποτρέπουν κατά 92% η AstraZeneca και κατά 96% η Pfizer. Δεν πας νοσοκομείο αν έχεις εμβολιαστεί. Το περνάς πιο εύκολα. Επίσης, αυτό το 4-8% λοιπόν, ανάλογα με το εμβόλιο, είναι για τα βαριά συμπτώματα και την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό, 12% στη Pfizer και 33% στην AstraZeneca, λέει ο καθηγητής Μόσχιαλος, που μάλλον θα νοσήσουν ήπια αν κολλήσουν την παραλλαγή Δέλτα, παρότι είναι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, το 12 και το 33. Βέβαια, μιλά για ήπια νόσηση, το περνάς δηλαδή στο σπίτι, δεν χρειάζεται να πας στο νοσοκομείο. Και υπενθυμίζει ο καθηγητής ότι αντίστοιχα η προστασία και των δύο εμβολίων, και της Pfizer και της AstraZeneca, απέναντι στη βρετανική παραλλαγή, την Α, ήταν 100%. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την νόσηση. Ενώ τώρα έχει διαρροές το εμβόλιο με τη Δέλτα. Η παραλλαγή αυτή, λέει ο καθηγητής, μεταδίδεται πιο εύκολα. Το δε ποσοστό της ενδοοικογενειακής διασποράς έχει αυξηθεί κατά 64%. Το καλό είναι ότι η ινδική παραλλαγή δεν είναι πιο θανατηφόρα. Δηλαδή η εικόνα που εμφανίζεται μέχρι στιγμής δεν είναι χειρότερη από αυτήν της βρετανικής παραλλαγής, απλώς μεταδίδεται πιο εύκολα. Τώρα, όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μόσχιαλος γιατί έχουν αυξηθεί ξανά τα κρούσματα σε χώρες όπως η Αγγλία, όπως το Ισραήλ, όπου ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, είπε ότι και στις δύο χώρες δεν έχει εμβολιαστεί πάνω από το 60% των άνω των 16 ετών και τα ποσοστά κοντά στο 60% στην κοινότητα των ενηλίκων ήταν επαρκή για να αντιμετωπιστεί η αγγλική παραλλαγή. Στο ποσοστό αυτό, λέει ο καθηγητής, προσθέτουμε ένα ακόμη 10-15% όσων έχουν αποκτήσει φυσική ανοσία γιατί κόλλησαν την νόσο. Φαίνεται όμως ότι και αυτό το ποσοστό, το 70-75% ανοσίας στον πληθυσμό των ενηλίκων, δεν είναι αρκετό για να δημιουργήσει ανοσία στην κοινότητα για την ινδική παραλλαγή. Τώρα, για να έχουμε ανοσία απέναντι στη Δέλτα μετάλλαξη, λέει ο κύριος Μόσχιαλος, πρέπει να έχουμε περισσότερους από το 82% των ενηλίκων, είτε με φυσική είτε με επίκτητη ανοσία. Δηλαδή, είτε από αυτούς που έχουν περάσει την νόσο, είτε από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Ακούστε όμως και αυτό. Η Αγγλία, που είναι η χώρα που έχει τα περισσότερα νέα κρούσματα της ινδικής παραλλαγής μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης, είναι ταυτόχρονα και η χώρα με το μικρότερο αριθμό σοβαρών λοιμόξεων. Δεν πάνε στο νοσοκομείο, δεν καταλήγουν στο νοσοκομείο. Και αυτό σημαίνει, λέει ο καθηγητής Μόσχιαλος, ότι τα εμβόλια δουλεύουν. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερη εξήγηση. Είναι προφανές ότι πρέπει να τρέξουμε στον εμβολιασμό. Τα ποσοστά μας είναι χαμηλά ακόμα. Είναι αρκετά χαμηλά. Ένα 32-33%, αν θυμάμαι καλά, έχει πλήρως εμβολιαστεί και υπάρχει άλλο ένα 12-13% που έχει κάνει την πρώτη δόση και αναμένει τη δεύτερη. Είναι χαμηλά τα ποσοστά μας. Πρέπει να εμβολιαστούμε, διότι φαίνεται ότι έρχεται καινούριο τσουνάμι με την ινδική παραλλαγή. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχει επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα, η εξινδίας προερχόμενη, έναντι της Βρετανικής. I'm lying in the midnight hour, Τώρα εδώ μου τα βρήκε ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος στα στοιχεία. 42% του πληθυσμού έχει κάνει έστω και μία δόση και 30,3, όχι 33 που είπα εγώ, στο 30 ακόμα κάτι είμαστε δηλαδή, έχει πλήρως εμβολιαστεί. Και ο καθηγητής Μόσιαλος λέει ότι δεν αρκεί ούτε το 70-75% γενικής ανοσίας. Θέλουμε πάνω από 82% για την ινδική παραλλαγή. Cusp of Mars, she holds me back, or she goes too far, winding me up just to let me down. So emotional, gagging down. There's more to... Καλημέρα Στάθη, το είπα ήδη για τα εμβόλια Johnson & Johnson και Moderna δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα, αλλά επειδή υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες των εμβολίων και των στοιχείων με τα άλλα δύο εμβόλια, της Μεν Johnson με το AstraZeneca, της Δε Moderna με το Pfizer, ο καθηγητής λέει ότι δεν θα περίμενε μεγάλη μείωση της αποτελεσματικότητας απέναντι στην παραλλαγή Δέλτα ούτε για αυτά τα εμβόλια. Το βασικό, παιδες, είναι ότι ο εμβολιασμένος δεν νοσεί σοβαρά. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά της σοβαρής νόσησης. Δηλαδή ακόμη και αν βρεθεί θετικός σε ένα τεστ PCR, σε ένα μοριακό τεστ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξει σοβαρή νόσο. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 90%, θα το περάσει πάρα πολύ ελαφρά. Ας πέφσουμε λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι να ολοκληρώσουμε τη θωράκιση της χώρας μας, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει να κάνει και με την εθνική μας οικονομία. Καλημέρα και στο φίλο που υπογράφει Μικ Μικ και μου γράφει εδώ για τις πολιτικές ευθύνες που τα ποσοστά στους εμβολιασμούς είναι χαμηλά. Το θέμα δεν είναι τώρα να βρούμε τις ευθύνες, το θέμα είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Ας είμαστε όλοι εμβολιασμένοι και ας ανοίξουμε μετά τη συζήτηση, ας κάνουμε συνέδριο 6 μήνες. Να συζητάμε 6 μήνες ποιος φταίει και ποιος όχι. Τώρα ότι βεβαίως έπρεπε να έχει υπάρξει ακόμη περισσότερη ενημέρωση, ακόμη πιο αναλυτική, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και συμφωνώ. Καλημέρα και στον Κώστα που εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία ότι το τέταρτο κύμα θα έρθει στην Ελλάδα, θα έρθει στην Ευρώπη και μετά και στην Ελλάδα μέσω του Euro. Είναι απαράδεκτες οι εικόνες από τα γήπεδα, μου γράφει, τα οποία φιλοξενούν τη διοργάνωση στη Βουδαπέστη. Στο ΔΕ Πορτογαλία-Γαλλία πήγαν χιλιάδες φίλαθλοι από τις δύο αυτές χώρες και φανταστείτε τι θα γίνει αν κάποιοι από αυτούς μετέφεραν τον ιό. Κώστα, την ίδια ανησυχία βλέποντας τα παιχνίδια είχα και εγώ. Ο Κωνσταντίνος κάνει μια πολύ επιθετική τοποθέτηση. Η μόνη παραλλαγή, μου λέει, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα εμβόλια είναι αυτή της ανοησίας των ανεμβολίαστων. Δεν συμφωνώ, Κωνσταντίνε, με αυτή την επιθετική στάση. Πιστεύω ότι ο καθένας από μας, επειδή στο περιβάλλον του έχει τουλάχιστον έναν που δεν εμβολιάζεται και έχει αναπτύξει διάφορες θεωρίες, πιστεύω ότι ο καθένας από μας μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των συμπολιτών μας με ήπιο τρόπο, με θετικά επιχειρήματα για να λύσουμε το πρόβλημα. Ο Νίκος λέει κάτι που έχει βάση, ότι αν δεν βγουν φάρμακα που να αποδυναμώσουν την πανδημία, δηλαδή να θεραπεύουν τη νόσο, τότε τα εμβόλια δεν μπορούν να είναι η οριστική λύση Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν προβλέψεις ότι μέχρι το 24 μπορεί να ζούμε με την πανδημία. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται πάντως τα πρώτα αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, και μιλώ και για τα μονοκλονικά αντισώματα, αλλά και για αυτό το θαυματουργό, όπως λένε, σπρέι που έρχεται από το Ισραήλ και που αυτή την περίοδο που μιλούμε δοκιμάζεται σε μερικά ελληνικά νοσοκομεία με θετικά, όπως πληροφορούμε, αποτελέσματα. Καλημέρα και στο Μίμη το Φλεμετάκι που στέλνει μήνυμα στο Γιάννη Βασιλόπουλο, τον υπέροχο όπως μου λέει, ότι την επόμενη φορά που θα είναι στην Κρήτη, αν έρθει στα Χανιά, κερνάω τσικουδιές, γραβιέρα και θυμαρίσιο μέλι από την περιοχή μου στον Αποκόρονα. Μίμη, όπως περιγράφεις εδώ τα πράγματα, μάλλον θα έρθω κι εγώ. Καλημέρα και στον Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. Το πρωινό του μήνυμα, μπορεί λέει να μας πει κάποιος από αυτούς που αρνούνται να εμβολιαστούν, γιατί θεωρεί ότι έχει μηδενικές πιθανότητες να κολλήσει τον κορονοϊό, ενώ την ίδια στιγμή θεωρεί ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να πάθει κάτι από το εμβόλιο. Ηλία μου, είναι το απλό ερώτημα αυτό. Αυτό είναι το απλό ερώτημα που πρέπει να κάνουμε σε κάθε συμπολίτη μας που δεν έχει εμβολιαστεί.